Vi er i en miniserie som løfter fram verdiene som ligger i Misjonskirken Norge. Og den første var raushet, og vi ble litt smal. Og denne søndagen så er det rotfestet, så vi skal snakke litt om det. Før jeg gjør det, så minner jeg om at klokka 2 i dag, nå synes jeg at jeg ser litt sol utenfor, så har vi skrevet på sosiale medier at det er after church. Var ikke det litt friskt her i Lyngdal å bruke liksom engelske uttrykk, after church, var ikke det kult? Jeg vet ikke om den latteren der, det var sånn... Ja, takk for det, takk for det. Ja, vi prøver. Så klokka 2 på Kvarvik, så er du velkommen. Det er en plass hvor vi skal henge og være sosiale, prate litt og ta med litt mat eller kaffe hvis du har det. Det hadde vært veldig kjekt om du tok deg tid til å være med der. Teksten for denne søndagen, det er fra Kolossene kapittel 2. Tematikken er rotfestet, og så skal vi lese da fra vers 6 til og med vers 10 i Jesu navn. Da står det: «Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, og grunnfestet i troen, slik dere blitt opplært til, i det dere er rike i den med takksigelse. Selv til at det ikke er noen som bedrar dere med filosofi og tomt bedrag, etter menneskets overlevering, etter verdens makte, og ikke etter Kristus. For i hans kropp bor hele guddommens fylde, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for all myndighet og makt. Amen.» Vi ber sammen. Fader, vi priser og vi takker deg for at vi igjen kan samles, og vi ber igjen, gode Hellige Ånd, at du åpner våres hjerte, at du åpner våres sinn, og at ditt ord lander i våres liv. Vi ber at du, Hellige Ånd, herliggjør Jesus. Tal til oss. La oss få kjenne at når vi går herfra denne søndagen, så har du, Jesus, rørt med våres liv. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. 1992 så flyttet jeg til Norge fra England, og hvis ikke du har vært i England, så er England rimelig flat. Det vil si at når jeg vokste opp på skole, så hadde vi ikke type dagsturer hvor vi skulle stå på ski. Vi hadde dagsturer til museum og til slike ting, eller litt sånn idrettsaktiviteter. Men i min oppvekst så var ski noe som man så på TV hvert fjerde år når det var OL. Ellers så var ski veldig fremmed. Men du vet at når du da gifter deg med en norsk viking som har vokst opp i dette landet og er veldig glad i å stå på ski, så er det selvfølgelig slik at han som er da blitt sammen med hun, han må også være litt glad i de ting som hun liker, og hun er veldig glad, hun er veldig flink å stå på ski. Så ganske tidlig sier du, vi har slekt i Hallingdal, der er det noen flotte fjell. Du må bli med, og så skal du lære å gå på ski. Og jeg gleder meg veldig til det. Jeg tenkte, det ser jo veldig kult ut å stå på ski, det er jo klart det. Så vi er en sånn påskeferie eller noe slik, så reiste meg og hun, pluss noen andre, opp til Ål i Hallingdal, og så skulle man lære å gå på ski. Og det høres veldig enkelt ut. Og jeg vet at for de aller fleste av dere, så er det veldig enkelt. Men for en engelskmann, så er alt plutselig veldig fremmed. Disse støvlene som du skulle ta på, disse støvlene, parkerte bilen, og så skulle liksom ut på dette, jeg tror det var Svartefjell det heter, eller noe sånt. Det er så skummelt ut, bare det. Men man skulle ta på seg disse støvlene, og igjen, du har aldri gjort det før, så hvordan i all verden skal jeg få disse føttene, få dem til å sitte fint, ikke sant? Så jeg tar jo føttene mine, trykker de inn, det går jo greit, og så skal da de opp på skiene, ikke sant? Så sier Unni, nå må du gjøre sånn, og så må du gjøre sånn, og så står du bare fint. Det går veldig greit, dette går bra. Ja, ja, det gjør det sikkert. Så den ene foten inn, den andre foten inn, og så, hva skjer nå? Nå går jeg bakover ganske så fort. Hvordan stopper jeg? Ja. Vad gör man liksom? Detta var vanskeligt. Ja, våran i all världen beveger man sig framöver. Jag vet att för dere som är liksom fött på skibacken så är ju dessa naturliga ting att tänka. Men i alla dagar, våran ska jag komma mig häfra upp till det var jag träckas upp över? Jag aner inte. Så, ja, men du gör sånt så må du träcka. Så visste unge mig vad jag skulle göra. Ja då, och så mens vi gick uppover då så och så när du ska bremsa så må du göra slik och visa mig liksom vad heter det för något? Riktigt, det där. Så du ska göra sån. och så var det inte en sån hejs var du liksom går in och liksom blir dratt upp då skulle du sitta på något på dessa nya ski och stövlarna som du aldrig har brukt för i ditt liv. Alltså det, jag har fortsatt trauma. Det är sån att ibland så har jag såna drömmar och de drömmarna är, då får jag lite sån flashbacks från någon av dessa episoderna här. Så går jag uppover där med henne, hur sitter hur där och så kommer vi till toppen av det som jag har förstått i efterkant så är ju detta en olympisk backe. Alltså det, jag har aldrig stått på ski för. Så och hur är ju professionell absolut. Hur är väldigt flink. Så kommer vi till topps. Så Mark, nu måste du huska att när du går ner över dem bara huska att du må gör det där. Sant? Och så stoppar du visst det är vanskligt och så begynner det att snö, sant? Så ganska så lite. Men misslyckas då? Du må ikke fortelle henne at jeg sa dette. Dette er mellom oss. Så forsøkte jeg, da å gå og få dette til. Og det var veldig, veldig krevende, veldig, veldig vanskelig. Jeg skjønte ganske fort at det her går jo ikke. Jeg er bare ikke i stand til å gjøre det som jeg ser alle de gjør rundt meg med disse fine bevegelsene, og det ser så enkelt og fint ut. Jeg har bare ett alternativ, og det er utfor. Det er bare å kjøre utfor, satse på at balansen holder. Så de som var på bakken der har nok selv også en traumatisk opplevelse. Av en engelsman som skriker når han går 100 kilometer i timen ned over en backe i Hallingdal. Men jeg kom jo ned, og jeg er i livet. Men etter det, så var min entusiasme rundt det å stå på ski, den var ikke så høy. Det holdt med det på en måte. Jeg kan lese en bok ned og vente på deg når du har gjort dine ting. Den texten som vi läser är en text som handlar om utveckling och progression och växt. Alltså att man ska inte stansa med det första som sker. Men att när du har tagit emot Jesus Kristus, Herren, så är tanken i det kristna livet att det kristna livet är ett liv av utveckling och av växt. Och du ska inte la vissa upplevelser i starten stansa dig i att ta nya steg, men du ska la ditt liv präget av att nå ska jag bevega mig framöver. Det är det som är essensen av den texten som Paulus skriver. Och Paulus, han har inte varit till kyrkan i Kolossai. Han har inte besökt det, så han har aldrig varit på möte själv, känner egentligen inte vem han skriver till. Han också skriver till en kyrka i Laodikea, står det i starten på kapitel 2. Och han säger också dem han aldrig besökt för. Så vådan känner han till denna kyrkan? Jo, då är det en som heter Epafras. Och Epafras säger Paulus att han är en av dera. Så han har ju vuxit upp på det stället. Han var en av de som startade den kyrkan som Paulus skriver till. Och Epafras var också en på teamet till Paulus. Han var också en disciple, om du vill, av Paulus. Och antagligvis, nu sitter Paulus i fängsel. Och Epafras, han kommer på besök till Paulus och han ska fortälla lite om hvordan det står till i den kyrkan. Och det står inte så väldigt grett till. Någonting är självklart bra, men det sker något. Och Epafras, han fortäller Paulus om detta. Han säger till Paulus att
det har kommet noen i miljøet vårt, i kirken vår, og de snakker, og de underviser, og de formidler, og de er så overbevisende. De er så flinke i hvordan de snakker om Gud og om Jesus og om filosofi. Og de er så høytsvevende nesten i det de sier. Og de trekker folk med seg. Og på mange måter så kan du si at det er høytsvevende tull av oss. Det er jo det egentlig Paulus kommer til å si etter hvert. De er flinke, men de trekker mennesket vekk fra Jesus. Og da kjenner Paulus det. At dette er ikke enkelt å høre på. Dette legges på Paulus sitt hjerte, og Paulus han mister søvnen litt, han sliter litt med å sove, når han tenker på hva som holder på å skje i denne kirken, at mennesker som hadde kommet til tro på Jesus, trekkes fra Jesus, blir borte, og at kjærligheten og enheten i kirken også begynner å smuldre litt opp, også begynner å bli litt påvirket. Så det kommer inn noe som er løgn, noe som ikke er sant, og det trekker mennesket vekk ifra Jesus Kristus. Mark Twain, han sa at en løgn kan nå halve verden før sannheten har fått tatt på seg skoene sine. Altså tanken om at det som ikke er sant, det som er sladde om du vil, det som ikke er riktig, det går mye fortere fra munn til munn, fra sted til sted, enn sannheten gjør. Sannheten tar ofte litt lengre tid å etablere seg, men hvis det er noe som ikke er så veldig fint, eller som ikke er så godt, ja, da kan man merke at det kan spre seg veldig fort på et lite sted, eller også i en kirke. Det er konteksten, det er sammenhengen. Og når Paulus da starter kapittel 2, så begynner han med å snakke om deres hjerte, at han skriver til dem, for han ønsker å trøste deres hjerte og hjelpe deres hjerte. Skal vi si litt om det? At når Paulus snakker om et hjerte, så snakker ikke Paulus om det biologiske organet som pumper blod for at man skal kunne fungere og virke i hverdagen. Men hjertet i hans tanke og det bibelske hjertet, det er tankene våre. Det er hvordan vi prosesserer det som vi tenker, forstår eller ikke forstår. Det er hvor vår vilje sitter. Når vi tenker på hjertet, så tenker vi enten det biologiske, eller så tenker vi kanskje også på følelse. Bare følg ditt hjerte. Det du kjenner for. Og vi tenker da på emosjon eller følelse, eller det vi kjenner inni her. Ordspråkene 23:7 sier, slik en mann tenker i sitt hjerte, slik blir han. Sant? Vi forstår, vi tenker ikke i vårt hjerte. Det er dette. Men det påvirker retningen, og det er så viktig hva du forstår og hva du tenker om hvem Jesus er. Det er dette som Paulus snakker om. At for ditt liv så er det helt avgjørende at du forstår og hva du forstår om hvem Jesus er. Og det bildet som du har av Jesus, den forståelsen du har hvem Gud er, det vil få påvirkning og konsekvenser for både dette livet og det neste livet. Hvem er Jesus for deg? Hvem er Jesus for deg? Og hvis du tenker på det, så er du med en gang en teolog. Så alle vi som er her i dag, vi er jo teologer. Ja, kanskje du ikke har det beskyttede titelen, men alle som har en tanke om hvem Gud er, du er på en måte en teolog. Og om du er en god teolog eller en dårlig teolog, det er jo det Paulus skriver litt inn i. Hvem er Jesus for deg, og hva betyr Jesus for ditt liv? Og da begynner Paulus med å snakke om grunnvollen. Startstedet hvor vi alle sammen begynner, og det er vers 6. Altså, hvor troen begynner, hvor etterfølgelsen av Jesus begynner, da skriver Paulus i vers 6, slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus Herren, så vandre i ham. Hva startstedet for troen? Det ganske mange forskjellige meninger om dette egentlig. Altså hvis du vokser opp i Norge, så kan mange mennesker kanskje si at bare fordi at jeg bor i Norge, bare fordi at jeg har blitt født her og vokst opp her, så er jeg en kristen. Jeg er norsk, dermed er jeg kristen. Ja, det er ikke alle som tror det selvfølgelig, men det er noen som kan bare tenke slik, at fordi jeg er født i Norge, da er jeg kristen. Andre kan si at jeg er en kristen fordi at mine foreldre døpte meg når jeg var barn. Andre kan si at jeg er en kristen fordi at mamma og pappa var kristen, og de lærte meg noen gode verdier, så dermed er jeg en kristen. Andre kan si at jeg er en kristen fordi at jeg liker personen Jesus. Altså, han er en god læremester, om du vil. Så det verdiene med Jesus, de er så fine at jeg vil assosiere meg, jeg vil kalle meg for en kristen. Du kan høre mye forskjellig om dette med hva er det å si at du er en kristen, eller at du er en etterfølger av Jesus. Men Paulus, han oppsummerer dette veldig tydelig. Han bruker dette begrepet slik dere har tatt imot. Og så sier han Jesus, Kristus, Herren. Så når Paulus skal beskrive hva vil det si at jeg har blitt en kristen, eller kan kalle meg en etterfølger av Jesus, så sier han at grunnvollen, startstedet, det at jeg er tatt imot noe. Og hva har jeg tatt imot? Jo, jeg er tatt imot personen Jesus Kristus. Jeg er tatt imot Jesus Kristus Herren. Så du kan si, jeg har forstått at Jesus, som betyr frelse, at jeg trenger å bli frelst, jeg trenger å bli reddet. Jeg er en synder, jeg har avstand fra Gud, så jeg trenger noen som redder meg. Jeg trenger Jesus til å gripe inn i mitt liv, tilgi meg min synd, gi meg en ny start. Jeg trenger en frelse, men ikke bare en frelse. Jeg trenger også en Herre. Så Jesus er ikke bare den som redder meg, men han er også nå min Herre. Og det vil si at hele mitt liv endres i hvem er det som bestemmer. Sant? Og jeg vet, sånn som hvis du er litt lik meg, jeg liker å bestemme. Jeg liker å vite at det er min stol, jeg sitter alltid i den stolen. Jeg liker å bestemme. Det er visse ting som er liksom, sånn skal det være. Men må man komme til Jesus og si, Jesus, frels meg, så må man også si, Jesus, men nå er du også Herre. Så du bestemmer i mitt liv. Det er ikke min vilje som skal skje, det er din vilje som skal skje. Det er ikke jeg som bestemmer lenger hva som er sant eller hva som er rett. Det er du gjennom ditt ord som forteller meg og viser meg hva som er sant og hva som er rett. Jesus, jeg vil ta imot deg som min frelse og som min Herre. Og det har jeg gjort. Det er sikkert mange her som har gjort. Og det var, så Paulus han sier at startsted for alle sammen som vil si at de følger Jesus, det er Jesus, redd meg, frels meg. Jesus, vær min Herre, jeg er tatt imot deg. Hvordan tar jeg imot Jesus? Sier Paulus et annet sted i det nye testamentet. Han sier det er av nåde ved tro. Hvordan tar jeg imot? Jeg kommer ikke til Jesus og sier, nå her Jesus, nå har jeg ikke klippet gress på en søndag, nå har jeg ingen tatueringer, halleluja, nei da. Jeg ser ikke på dette, jeg gjør ikke dette, jeg klær meg ordentlig, jeg sier aldri noe frekt til noen. Hvis jeg er på en buss og jeg ser en eldre person som trenger seg til meg, så står jeg opp og sier, vær så god, du er heldigen som får meg, Jesus. Jeg kommer ikke med min egen moral, eller om du vil, eller mine egne gjerninger. Det er av nåde. Og nåde betyr at det er ufortjent. At jeg forstår at det er det du har gjort for meg, Jesus. Ufortjent nåde, Guds kjærlighet. Ikke basert på meg, eller mine gode ord, eller mine gode handlinger. Det er det du har gjort, Jesus. Ved tro, Jesus, jeg tror på deg. Jeg tror at du er Guds sønn, den du sier du er. Jeg tror at du sto opp igjen fra de døde, og at du lever i dag, og at du en dag kommer igjen. Jesus, jeg vender om fra det gamle livet mitt. Jeg vil følge deg av nåde ved tro. Nesten en amen. Og Johannes, han sier det i kapittel 1, vers 12. Han sier at alle de som tok imot ham, det samme ord igjen, alle de som tok imot ham, de ga ham rett til å bli kalt Guds barn. Noe juridisk språk over det hele. Nå er det sånn at når jeg har tatt imot Jesus Kristus Herren, og jeg har tatt imot Jesus, og jeg plasserer mitt liv i han, da sier han at nå er du et Guds barn. Nå er du et Guds sønn. Nå er du en Guds datter. Nå er du tilgitt. Nå er du en ny skapning. Det er vidunderlig. Og det er der Paulus begynner. Han sier, dette er grunnvollen. Dette er stedet. Og så sier han, så vandrer i ham. Sant? Så det at du er tatt imot Jesus, da tenker ikke vi seg, men da skal jeg til himmelen. Det var jo fint. Så får jeg bare fortsette med det livet som jeg har hatt. Nei. Hvis du er tatt imot Jesus Kristus som Herre, så skal du vandre i ham. Sant? Og dette språket vandre og bevege seg og gå sammen med noen, selvfølgelig så forstår vi at dette handler om hele livet ditt. Og han sier på mange måter at den Herren som du nå har fått, det livet som du nå har i Jesus, det skal renne ut, det skal marinere, det skal prege hele ditt liv. Så det skal prege ditt ekteskap, og det skal prege ditt hjem og din barneoppdragelse, og hvordan du snakker, hva jeg gjør med mine penger, og hvordan jeg bruker min tid, og hvordan jeg snakker til andre, og hva jeg gjør med mitt liv med Jesus. Så det livet som jeg nå har med Jesus, nå skal jeg vandre i ham. Og det er dette som bekymrer Paulus. Kanskje bekymrer ikke riktig ord når det gjelder Paulus, men i alle fall, det er noe som ligger på hans hjerte. At de mennesker som hadde kommet til tro på Jesus, som sier, Jesus, jeg er tatt imot deg. Så nå tenker han, nå er det slik at noen har blitt borte. Noen har blitt overbevist om tomt filosofi, kaller det senere. Verdslig visdom, beskriver han det senere. Og det er disse mennesker som har blitt borte, og de som har kommet til tro, så er Paulus nå så opptatt av at de må bli rotfestet og oppbygget. Det er to ord. Rotfestet, oppbygget. Det er en botanisk ord. Rotfestet. Og det er et byggespråklig ord, oppbygget. Han vil at de som har kommet til tro på Jesus skal både være rotfestet og oppbygget. Rotfestet, oppbygget. Ja, hvordan gjør man det da? Hvordan blir man rotfestet og oppbygget? Og det, hvis du leser de siste få ordene som Paulus skriver i det verset, så sier han, rotfestet og oppbygget i ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til. Så Paulus, han kobler denne opplæringen, dette som vi gjør nå på mange måter, dette som har med undervisning og forkynnelse og lese Guds ord og komme til Guds tjeneste og la dine tanker og ditt sinn og ditt hjerte bli berørt av Guds ord. Det er ingen tvil om at det å være rotfestet og få djupe røtter, at rotsystemet går nedover, går djupt, ikke nødvendigvis bredt, men at røttene går djupt. Jeg husker som 13-åring, 14-åring, litt før det antageligvis, så var det en stor storm i England, og hjembyen min ble veldig berørt av det. Og når stormen var over, så skulle meg og min bestefar, vi skulle gå på en tur gjennom nabolaget hvor vi bodde. Og så gikk vi rundt, og da så jeg det som i mine øyne da var store trær. Og disse store trær, de hadde blitt blåst over. Og jeg ble jo så overrasket, fordi at trærne, de var høye, de var rimelig tjukke, og jeg forstod ikke hvordan, selv om det var en storm, om selv om det blåste veldig, at trærne hadde ramlet ned, om du vil, blitt revet ned av stormen. Så jeg begynte å prate med min bestefar om det, og så sier jeg, men hva, hvorfor har så mange træ falt? De er store, de bør jo tåle såpass mye vind. Og så sier jeg, hvis du ser litt nå på trærne, hva er det du ser under? Ja, jeg ser røtter. Og hvor store er de røttene? Han sier, nei, de er ikke så veldig store. De er kortvokste, om du vil. Og han sier, det er grunnen til at disse trærne, at de har ramlet når stormen kommer. Ja, de ser store ut. Og de ser ut som de bør egentlig tåle både den ene vindkasten og den andre stormen. Men fordi røtten har ikke gått djupt, da når stormen kommer, så faller de ned. Og det er akkurat dette som er det bildet som Paulus sier. Han sier det at vi ønsker å ikke bare stå stille når vi kommer til tro på Jesus, og vi ønsker heller ikke, som på skibakken, å bare gå bakover og føle at nå går vi ikke i riktig retning, men vi ønsker å erfare det, hvordan røttene våre, de går djupere. Da knytter han det opp imot, for det første, at vi leser Guds ord, at vi kommer sammen og lytter til Guds ord. Og til og med når du ikke føler det, når du er på en slik søndag, så arbeider Guds ord i ditt hjerte etterpå. Du kan gå herfra og tenke, ja, det var jo ikke så veldig. Ja, ja, kaste en eller annen terningskast. Men sannheten er at når bare du sitter og lytter til Guds ord, og troen er der, så vil du erfare hvordan ordet hjelper deg til å se at røttene dine går djupere ned. Dette er litt viktig for Paulus, fordi at utfordringen er at noen kommer med et annet type kunnskap. Det er noen som kommer med filosofi og denne verdens visdom. Og tidlig i kapittel 2, så sier Paulus i vers 3, så han vet at det er stemme. Du kan snakke om sosiale medier, du kan snakke om influensere, du kan snakke om denne verdens visdom. Det er stemme, og det er røster som ønsker å dra mennesket vekk ifra Jesus. Det er utfordringen. Men så sier Paulus om Jesus i vers 3. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatte skjult. Så det er noen som kommer inn og forsøker å si, du kan ikke stole på denne boken her. Altså, hvilket år lever du i? Du kan ikke tro at Jesus faktisk sto opp igjen. Ja, hva i alle dager? Det er ingen som tror det. Du kjapper det litt. Vi har gått på skole, vi også. Du kan ikke tenke at det Bibelen sier om det ene emnet eller det andre emnet, sant? Ja, vi har utviklet oss litt mer enn som så. Vi har en annen filosofi. Vi må jo kunne fornye eller redigere eller endre det som står i denne boken. Det er jo det som kirken i Kolossai og Laodikea møter på. Men så sier Paulus at jeg vil minne dere om at i Jesus Kristus, hos ham, er all visdom og kunnskap, og det har dere tilgang til. Jeg har begynt med bier. Halleluja. Det har noen av dere sett. Og bier, de er fascinerende. Og vi fikk nylig første bifolket, og forrige uke så kom vi i gang, og det er veldig koselig. Men så er det en del med alle ting, nye ord og nye begrep, og du vet ikke helt hva noen mener. Og ganske tidlig når jeg begynte å gå på kurs og sette meg inn, så begynte et sånt ord som skattekiste, er det det heter? Skattekiste ble brukt i alle dager. Hva har bie med skattekiste å gjøre? Skattekammer kanskje? Et eller annet sånt? Jeg vet ikke, det er noe slikt. Og så skjønte jeg det etter hvert, at jo flere bier, når det blir veldig mange bier, så må du legge på en ny skattekammer, eller noe sånt, slik at dronningen kan bevege seg opp, eller hun skal ikke opp kanskje, biene skal i hvert fall opp, og så skal det lages enda mer honning, så det blir enda mer skatt. Halleluja. Du skjønner, jeg er nybegynner, så jeg prøver så godt jeg kan. Men du vet at vi har en skattekiste, og skattekistens navn, det er Jesus. Slik at alt det vi trenger til å forstå om hvem Gud om dette livet, om deg, utfordringen som vi møter på, i ham, så all visdom og kunnskap. Og når du har kommet til tro på Jesus, og du tatt imot Jesus, så har du tilgang til den visdommen og kunnskapen som hos Jesus Kristus. Det vidunderlig. På mange måter så sier Paulus til kirken i Kolossae, Jesus bedre. Ikke la deg lure. Ikke la deg trekkes vekk. Ikke begynne å høre på stemmer som du vet, ikke stemmer med det som du har hørt av meg, sier ofte Paulus. Ja. Så beskriver han da denne frukten av hvordan merker jeg at jeg har et rotsystem. Hva det som kjennetegner at jeg rotfestet og oppbygget? Da sier Paulus at vi grunnfestet i troen slik det blitt opplevd til i det dere rike i den med takksigelse. Halleluja. Så Paulus han sier at et tegn på at du rotfestet i Jesus, det at du takknemlige. Et tegn på at du bygget opp i Jesus, det at røttene har slått seg ned, det at du ikke negativ hele tiden. Alle har øyeblikk, alle har stunder, vi mennesker alle sammen, men likevel så det tidlig at Paulus, jeg tror Paulus, og det kan vi se gang på gang på gang, at noe av det som kjennetegner Paulus sitt liv, som var både banket opp og fengslet, så sier Paulus i 1. Tess 5, i alle omstendigheter, i alle ting, så skal du takke Gud, for det Guds vilje for deg i Jesus Kristus. Halleluja. Det var ikke så mange hallelujas nå. Det går så fint. Men det viktig å huske dette, at hvis vi lurer på hva Guds vilje for oss, så kan vi i alle fall si at noe av Guds vilje for oss, det at vi skal takke Gud i alle omstendigheter. Noe av Guds vilje for oss, det at røttene våre skal gå ned, at vi skal bli oppbygget i ham, at vi skal søke ham gjennom Guds ord og undervisning og forkynnelse, for da vet vi at jeg som Jesus sier, jeg vintreet, dere grenene, når dere blir i meg, så vil dere bære mye frukt. Ja. Så det var rotfestet. Det var grunnfestet. Det handler om at jeg med mitt liv, jeg plasserer mitt liv i Kristus, i Jesus. Jeg har tatt imot Jesus ved troen. Det også det at jeg forstår at jeg trenger å spise av Guds ord. Jeg trenger å lese Guds ord. Jeg trenger å komme på søndagen og lytte til Guds ord. Og når jeg lytter til ordet, og jeg leser ordet, så merker jeg at røttene mine går ned. Og dette slår seg ut i at takknemlighet preger mitt hjerte. Mine ord, mine holdninger. Jeg ser det gode mest. Jeg legger merke til Guds nåde i andre menneskers liv. Jeg gleder meg over sannheten. Jeg taler vel om. Hører jeg noe som tidligvis ikke noen gode ting, så jeg ikke med å spre dette videre, men jeg ber for da det menneske som det snakkes om eventuelt. Rotfestet og grunnfestet i Jesus Kristus. Og i en kirke så merkes det med kjærlighet iblant oss. Det merkes på enhet. Det merkes på omsorgen. Det merkes på at vi bryr oss om hverandre, og vi løfter opp hverandre, rotfestet og oppbygget i ham. Ingrid, hun sitter her. Kan ikke du komme fram, Ingrid? Så skal vi ta en liten stund hvor vi ber sammen. Hvis du vil, så kan du lukke øynene dine og bare ta en liten stund hvor du lar ditt hjerte være rolig innenfor Jesus. Så jeg har bare et par spørsmål når vi har lyttet til Guds ord nå. Det første er at jeg snakket om dette med grunnvalen, stadstedet hvor Paulus sier slik dere har tatt imot Jesus Kristus Herren. Kanskje du er her og du har enda ikke tatt det valget. Du har hørt evangeliet og du kjenner og forstår at dette er noe som jeg må ta et valg i forhold til. Om du er her, og du ønsker å si i dag, så vil jeg si, Jesus, jeg tror. Jeg tror at du er den du sier du er. Jeg tror at du er Guds sønn. Jeg tror at du sto opp igjen fra de døde. Jeg vet at jeg er en synder, men jeg ønsker å bli et Guds barn. Hvis det er deg, så kan du løfte opp en hånd, og vi skal be for deg. Er det noen her som sier, i dag vil jeg ta imot Jesus? Takk, Jesus. Takk, Jesus. Så fint. Og så har jeg også lyst å be for deg som sier, jeg vil at mine røtter skal gå djupere. Jeg ønsker å vokse i kjennskap og kunnskap om deg, Jesus. Jeg ønsker å kjenne deg vokse i denne visdommen og kunnskapen som finnes kun hos deg, Jesus. Halleluja. Hvis det er deg, så kan du rekke opp også din hånd nå, så skal vi be sammen. Gud vil signe deg og deg og deg, Gud vil signe deg og deg, og deg og deg og deg. Mange hender, Gud vil signe deg og deg. Takk, Jesus. Jesus, vi vet at det er kun hos deg at vi finner både frelse og det evige livet. Vi vet at du, Jesus, du er veien, sannheten og livet. Og takk for at vi kan ta imot deg. Ved at vi sier, Jesus, du er min frelse, du er min Herre, jeg vil følge deg, Jesus. Så ser du også denne vandringen og dette livet hvor du sier, vandre da i ham. Og ber vi at røttene skal bli styrket ved den hellige ånd. Jeg ber at røttene i ham, i Kristus, skal gå djupere, Herre. Jeg ber at kjærligheten til ditt ord, til dine ord, at det skal igjen vekkes opp og igjen vokse, Herre. Rør med vårt liv, Jesus. La det være slik at ditt liv renner inn i alle deler av vårt liv, i heimene, i ekteskapet, i hverdagen, Herre. Jesus, vi trenger deg. Vi elsker deg, Jesus. Vi priser ditt hellige navn. Så ser du deg iblant oss som er syk, Herre. Du ser deg som står i vanskelige omstendigheter, Herre. Vi ber at du ser til dem. Vi ber at du kommer nær dem. Vi ber at du trøster dem, Herre. Og vi ber om legedom, og vi ber om helse i Jesu navn. Takk for at ingenting er umulig for deg. Og at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Vi priser deg, og vi ber i Jesu Kristi navn. Amen.